surunkali charchoqning kelib chiqishiga layoqati yetmaydigan ishni bajarishga urinish, aqliy hamda psixologik zo'rikish ham sabab bo'ladi. Masalan, tajribali sportchi 250 kilolik toshni bemalol ko'taradi. O'smir bola esa 50 kilolik toshni ko'tara oladi xolos. Shu singari har bir kishining o'z mehnat imkoniyatlari mavjud. Undan ortiq ish qilish esa ruhiy zarba bo'ladi va miya charchaydi. Oqibatda ilgari 5 daqiqada bajargan ishini 2 kunda ham bajara olmaydi. Odam o'ziga nimalar bo'layotganini tushuna olmaydi. Bu esa vaziyatni, bemor ahvolini yanada murakkablashtiradi. Agar bu kasallik vaqtida davolanmasa, toliqish kundan kunga avj olaveradi. Bu esa nisbatan jiddiy yurak, oshqozon osti bezi yallig'lanishi, jigar va buyrak xastaliklarini keltirib chiqaradi. Immunitet zaiflashishi oqibatida virusli hamda infeksion kasalliklar avj oladi.
Surunkali charchash sindromidan qutulish uchun birinchi navbatda asabiy taranglikni yo'qotish kerak. Odam o'z uchun hamisha ishga shaylik, jangovarlik holatini bekor qilish kerak. Umuman, hozirgi shiddatkor davrda har bir kishi kun tartibiga rioya qilmog'i kerak. Kuningizni 3 bosqichga bo'ling. Odam 8 soat ishlashi, 8 soat madaniy hordiq chiqarishi, yana 8 soat uxlashi kerak. Shuningdek, kishi kundalik, balki haftalik ishlarini rejalashtirib olsa, bu ham foyda beradi. Shunda miya bu ishlarni bajarishga bosqichma-bosqich ko'nikib boradi. Shunda o'zi uriqmaydi. Aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchilar vazifani imkoniyatlariga qarab olishsin. Sport yoki jismoniy mehnat bilan shug'ullanishsin. Umuman olganda, charchoqdan qutulmoqchi bo'lgan kishi o'zi uchun maksimal darajada qulaylik tug'dirishi kerak. Miyani dam oldirish uchun tabiat qo'yniga borish, do'stlar davrasida bo'lish yoki kitob o'qib, televizor ko'rish ham yaxshi naf beradi.
Kir yuvish va uy tozalashni yakshanbaga olib qo'ymang. Muddatidan oldin dam olishni ham o'rganingda. Bir yerga kech qolayotgan taqdirda ham o'rningizdan sapchib turmang. Aks holda bu yurakka yomon ta'sir qiladi. Agar juda charchagan bo'lsangiz, ayni damda 2 soatgina vaqtni o'zingizga dam olish uchun ajrating. Shunda yaqinlaringiz bilan ham yaxshi munosabatlarni saqlab qolasiz. Bir faylasuf hammani sev, hammadan qoch deb bejizga aytmagan. Surunkali charchoqdan qutulish uchun avvalo bo'yin va yelka atrofidagi iliklardagi mushaklar tarangligini uqalash yordamida bartaraf etish lozim. Oila a'zolaridan kimdir vakuumli uqalashni bilsa yanada yaxshi. Bu o'rinda shamollashda qo'yiladigan bankalardan foydalansa bo'ladi.
Avval yelka va kuraklarga o'simlik moyi surtiladi. Keyin banka qo'yilib, 5-10 daqiqa yelkadan sirpantirib yurg'iziladi. Bu muolaja 9-10 marta takrorlanadi. Ko'p o'tmay, yelkadagi taranglikdan asar ham qolmaydi. Oyoqlaringizni juftlab to'g'ri tuting. Shu holatda boshingizni egib, dahaningizni ko'kragingizga tekizing. Asta-sekin boshingizni o'ng so'lga buring. So'ngra boshingizni orqaga tashlang va o'ng hamda chap tomonga buking. Endi chap yelkangizni qimirlatmay, o'ng yelkani ko'taring. Keyin esa aksincha, o'ng yelkani qimirlatmay, chap yelkani ko'taring. So'ngra ikki yelkani baravar kuch bilan ko'taring. Tanangizni bo'sh qo'ying. Buning uchun tepaga qarab yoting. Endi oyoq uchini past va tepaga cho'zib mashq qildiring. Bu mashqlarni bir necha marta bajaring. Bu mashqlarni ertalab uyqudan turgach bajargan yaxshi. Chunki bu mashqlar kishiga tetiklik bag'ishlaydi. Bizning keyingi suhbatlarimizni ham o'tkazib yubormang. Salomat bo'ling.